Prezident Georgia shtatidagi bir bog'chada bo'lib, kichkintoylar bilan o'yinlar o'ynadi. Bolalarni kichik yoshdan boshlab o'qitish juda muhim, deydi u.
Study after study shows that the earlier a child begins learning, the better he or she.
Son sanoqsiz izlanishlardan aynan shunday xulosa qilish mumkin. Bola yoshligida qancha ko'p bilim o'zlashtirsa, voyaga yetganida shuncha ko'p muvaffaqiyatga erishadi. Ayni paytda biz hammaga bunday imkoniyat bermayapmiz, dedi Barak Obama. O'rta maktabda boy va kambag'al o'quvchilar orasidagi akademik tafovutlar ular bolalikda qanday tayyorgarlikdan o'tganiga borib taqaladi, deydi prezident.
Most middle class parents can't afford a few hundred bucks a week for private preschool.
Farzandini xususiy bog'chaga berish uchun haftasiga bir necha yuz dollar to'lashga aksar o'rta hol oilalarning qurbi yetmaydi. Kambag'al oiladan chiqqan bolalar esa sifatli ta'limdan mahrum. Bu ularning kelajagini barbod qiladi. Azobini birgalashib tortyapmiz, deydi Obama. Uning taklifi shundan iboratki, moliyaviy jihatdan qiynalgan oilalarning farzandlari boshlang'ich ta'lim olishi uchun amaldagi dasturlarni kengaytirish zarur. Buning uchun mablag' federal hukumat va shtatlardan keladi. Maktabgacha bo'lgan bolalarni o'qitish muassasalari hukumatdan grant olish uchun o'zaro bellashadi. AQSh rahbari o'rta va oliy ta'lim maskanlarini isloh qilish to'g'risida ko'pdan beri gapirib keladi. Kollej va universitetlarga kirish uchun soliq imtiyozlari berilgan.
The president doesn't believe we have a spending problem. He genuinely believes the government spending causes economic growth.
Obama olg'a surayotgan takliflar muxolifatdagi respublikachilar tomonidan sovuq qarshi olinyapti. Ular fikricha, hukumat shu paytgacha ta'lim sohasida biror ishni eplagan emas. Amerikada hozir moliya va byudjet eng dolzarb masala ekan, kamomatni kamaytirish, shu jumladan ko'plab ta'lim dasturlarini yo'q qilishni respublikachilar oliy vazifa deb biladi va prezidentni davlat qarzini oshirayotganlikda ayblaydi. Ikki hukmron partiya byudjet borasida kelisha olmasa, yuzlab programmalar avtomatik ravishda kesilishi qonunda belgilangan. Ushbu talab kelasi oy kuchga kirishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.